Ja šo piekdienu nokļūsiet tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā, iespējams dzirdēsiet ko līdzīgu. Tā ir elektroniskā mūzika, ko radījis dzīvās programmēšanas meistars no Vācijas, Patriks Boržā. Viņš jau vairākus gadus ir liepājnieks un šogad festivāla skaņas dienas vieskurators.
Yeah, my name is Patrick Boržā. I'm from Germany. I am like a programmer, a digital artist.
Esmu programmētājs un digitālais mākslinieks. Uzstājos ar dzīvās programmēšanas performancēm, kas ir specifisks kompjūter mūzikas novirziens. Mākslinieki programmē dzīvajā, uz skatuves, radot mūziku, skaņu, vizuālo mākslu. Viņi strādā jebkurā medijā, ko vien var savienot ar datoru.
Patriks Boržā ir studējis kompjūtera mūziku Karlsruhes mūzikas augstskolā un ar dzīvo programmēšanu iepazinās kādā meistarklasē pirms 15 gadiem. Tā kļuva par viņa kaislību. Viņš rīkojas daudz dzīvās programmēšanas pasākumu un starptautiskas konferences dzimtajā Vācijā, un tagad ar to iepazīstinās arī liepājniekus un pilsētas viesus.
In my teenager years I was like learning to play the saxophone, but I was also like teaching myself to program.
Tīņa gados es spēlēju saksofonu un savā nodabā mācījos programmēt, tā kā jau tolaik biju ļoti aizrāvies gan ar mūziku, gan programmēšanu. Tāpēc arī studēju kompjūter mūziku. Sākumā veidojām performances ar spēļu konsolēm, ko savienojām ar mūzikas programmām, bet kādā brīdī mums tas sāka likties mazliet bērnišķīgi, un ar patiku atklājām, ka ir arī īsti dzīvās elektroniskās mūzikas kūristi, kuri vienkārši sēž uz skatuves ar laptopiem un raksta programmas, un viņiem nevajag faktiski nekādu citu aprīkojumu. Savulaik Vācijā bija populāra, no šī specifiskā žanra ietvaros populāra, grupa ar nosaukumu Powerbooks Unplugged, kuri ar saviem laptopiem sēdēja auditorijā, programmēja mūziku un atskaņoja to no datorā iebūvētajiem skaļruņiem. Lai to sadzirdētu un izbaudītu, vajadzēja uzmanīgi klausīties. Man šķita tik forši, ka elektronisko mūziku var radīt arī tā, bez daudziem gadžetiem. Otra lieta, kāpēc dzīvā programmēšana man tā iepatikās, bija atklāsme, ka caur to varu domāt vairāk par radīšanas procesu, nekā par gala rezultātu. Definēt un mainīt šos procesus dzīvā improvizācijā šķiet tik dabiski.
Ir dzīvās programmēšanas mākslinieki, kuri pirms koncertiem veido sagatavas, citi programmē no nulles, bet improvizācija ir visa pamatā. Labākie koncerti izdodoties tad, kad tu sāc ar vienu ideju, bet tā tevi aizved kaut kur pavisam citur, smējas Patriks Boržā. Festivāla skaņas dienas apmeklētājus viņš šogad iepazīstinās ar algoreiva ideju, kas savā nosaukumā apvieno vārdus algoritms un reivs.
So algorave started in 2012, the term was coined in 2012, and it is a bit
Termins algoreivs radās 2012. Gadā kā reakcija uz dzīvās programmēšanas lielo koncentrēšanos uz akadēmisko mūziku. Kompjūter mūzikas konferencēs un universitātēs šīs jomas pūristi parasti uz deju mūziku skatījās mazliet no augšas. Daudzi dzīvās programmēšanas meistari uzskatīja, ka šāda segregācija nav pareiza un vēlējās ienest dzīvo algoritmisko mūziku arī reiva pasaulē. Tā radās šis termins, un dzīvās programmēšanas kopiena kļuva daudzveidīgāka. Tajā vairs nav tikai akadēmiķi, bet arī jomas entuziasti. Algoreivā var dzirdēt dzīvo elektronisko mūziku. Nereti uz sienas projicē arī programmas kodu, lai ikvienam ir skaidrs, ka mūziķi uz skatuves neraksta e-pastu mammai, bet programmē mūziku. Un visa rezultātā cerams rodas laba mūzika, pie kuras dejot un satikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
So it is ideally a party event with algorithmic music.
Algoreivs būs viens no skaņas dienu publiskajiem pasākumiem, bet aizkadrā būs svarīgs norises pašu skaņu mākslinieku izaugsmai. Festivāla ietvaros notiks pirmā Baltijas dzīvās programmēšanas sanāksme, lai apzinātu reģiona māksliniekus un komponistus, kas darbojas algoritmiskās mūzikas un dzīvās programmēšanas laukā. Katru gadu skaņas dienu centrā ir radošo darbnīcu nedēļa, kas notiks RTU Liepājas akadēmijas jauno mediju mākslas un dizaina programmas telpās. Stāsta festivāla kuratoris, mākslinieces un RTU Liepāja pasniedzējas Krista Dintere un Paula Vītola.
Mums ir tiešām milzīga interese no ārvalstu studentiem un brauks aptuveni 30 cilvēku, tad studentu komanda. Kopā mēs būsim no 6 valstīm, tad no Polijas, Čehijas, Lietuvas, Latvijas, un arī Somijas.
Un šoreiz arī mums ir pārsteidzoši daudz ne tikai vietējo, arī Latvijas studentu, bet arī visādi vienkārši viesi tur no Rīgas un tā tālāk, kas vienkārši dzirdējuši un jau sen grib atbraukt un arī pieteikušies darbnīcā. Tā kā pat, ja viņš nav varbūt tik publisks, tieši tā darbnīca programma ir tā, kura ir izskanējis gan plaši.
Jā, jo manuprāt, skaņas dienas ir tāds unikāls pasākums ar to, ka šīs darbnīcas tiešām viņas ir pirmkārt bezmaksas, atvērtas, un tās ir tādas ilgstošas meistarklases, tā nav, teiksim, pusotras stundas meistarklases vai vienas dienas meistarklases, tās ir meistarklases 4 vai 3 dienu garumā pie viena profesionāļa, ar kuru tu dabu un tiešām tās zināšanas iegūt tādā ļoti horizontālā veidā kopā sadarbojoties, veidojot projektu, ko tad beigās skaņas dienu noslēgumā mēs arī vienmēr prezentējam kā publisku prezentāciju, publisku pasākumu.
Tagad tas tiek rīkots vēl tādā universitātes tajā ietverē, tad, protams, tas lielais fokus ir tieši kaut kādā veidā papildināt arī mūsu studentu izglītību ar visiem šiem ārzemju speciālistiem, un tad viņi visi ir jāuzaicināt vienā vietā.
Visa šīs nedēļas garumā apmēram 90 mākslas studentu un interesentu darbnīcās pētīs gan dzīvo skaņas un attēlu programmēšanu, gan datu vizualizāciju, algoritmisko attēlu, dabas un tehnoloģiju mijiedarbību, ko mācīs jomas praktiķi.
Tas labākais šajā darbnīcas formātā ir tas, ka tu vari īpaši nesatraucoties par neveiksmēm, sākt apgūt dažkārt pat ļoti sarežģītas tēmas tādā ļoti vieglā formātā.
Mums pašām ir ļoti pozitīva pieredze no tā laika, jo, kad mēs pašas šeit studējām, jau vairāk kā pirms 10 gadiem, ar ko tad arī vispār aizsākās tas skaņas dienas no citiem projektiem, kurus rīkoja tā laika vadītāji kopā ar sadarbības partneriem, kur pie arī bišķi līdzīgā formā notika šīs apmācības, un to, kā students, es tik labi atceros, ka es iemācījos tiešām ļoti daudz tieši šajās starptautiskajās nedēļās, un tad jā, tad svarīgi, lai tas mākslinieks ir arī kaut kāds interesants, iedvesmojošs praktiķis, lai tie jaunieši un vispār jaunie mākslinieki, ne tikai mūsu studenti, bet vispār jaunie mākslinieki redz to ceļu un var satikt tos praktiķis. Katru gadu ir žēl, ka nav laiks pašai piedalīties tiesa darbnīcās, jo tur var apgūt tik daudz lietas, un es domāju, ko tik es nemācētu pašlaik, ja man sanāktu katru gadu apmeklēt festivālu kā apmeklētājiem, tas būtu vienkārši fantastiski.
Radošo darbnīcu rezultātus varēs redzēt sestdienas vakarā tipogrāfijas radošajā kvartālā, kam sekos visnotaļ raips un neparasts festivāla noslēguma koncerts, stāsta koncerta kuratore Paula Vītola.
Katru reizi tāds liekas, nu kas tur sanāks, bet beigās tā programma sanāk ļoti interesanti, jo mēs gan veidojam atvērto pieteikumu, kad cilvēks vienkārši brauc uz festivālu un piedalās darbnīcās var piedāvāt arī uzstāties, un citreiz tur kaut kas ļoti interesants, un šoreiz ir tā kā pat tiešām viss kaut kas interesants, gan būs vairāk jaunie mākslinieki, jo mēs tagad gribam, lai uz vienas skatuves ir gan tie, vismaz, nu, pašai man tas ir ļoti svarīgi arī dot šo iespēju jauniem māksliniekiem uz vienas skatuves ar varbūt jau profesionālākiem māksliniekiem, kas ir jau pieraduši to darīt, un tad pat laikā jaunie arī var tik kā tādā bišķi nepiespiestākā, bet tomēr īstā koncertā uzspēlēt, un jā, tur būs ļoti plašs tas spektrs, tad tur būs Eleonora Kampe, vai ne, kas ir mākslinieca, kas ir balsī, un atgriezinisko saiti taisīs kaut kādu tādu trokšņaināku priekšnesumu, būs arī Latvijā un ārzemēs atzītā Elizabete Balčis, kurai ir atkal tāds avangardīgs pops un krāšņi kostīmi un vizualizācijas, un viss tā ļoti skaisti, un tad būs Alisa Rāncāne ar savu datoru, kaut mašīnu mācīšanās un mākslīgā intelekta, tāds mīdija ārti bišķīt arī tāda iezīme. Un tad vēl jaunie mākslinieki, tur vesela kaudzīte, tur Sabrina, kas ir mūsu absolventa ar televizoriem un atgriezeniskās saites sistēmām. Un jā, un vēl vairāk mākslinieki, tā kā kopā apmēram 11 priekšnesumi.
Uz skatuves kāps arī pati Paula Vītola improvizētā saspēlē ar komponistu un pianistu Platonu Buravicki. Viņš improvizēs uz klavierēm, bet viņa uz pašas izgatavotiem sintezatoriem, kuri skaņas rada ar modulētas gaismas palīdzību un var izklausīties piemēram šādi. Lai arī skaņas dienas ir nišas festivāls, tā ietekme uz skaņu mākslas kopienas attīstību ir ļoti būtiska, noslēgumā saka programmētājs un mūziķis Patriks Boržā. Viņš pats savulaik atklāja savu Liepāju, sniedzot te meisterklasi jauno mediju mākslas festivālā iWeek.
And I think this shows already a bit how important these festivals are for Liepāja.
Tas parāda, cik šādi festivāli ir svarīgi Liepājai. Te ierodas daudz starptautisku mākslinieku, kuri pēc tam turpina sadarboties ar vietējiem māksliniekiem un pasniedzējiem. Tāpat ar studentiem. Es bieži redzu, kā radošajās darbnīcās studenti veido starptautiskas partnerības, kas turpinās arī nākotnē. Domāju, ka īpaši studentiem šī ir lieliska iespēja, turklāt pēdējos gados festivāla mērogs ir audzis. Ierodas studenti no dažādām valstīm. Godīgi sakot, tas ir ļoti iespaidīgi, ka nelielajā Liepājā notiek šāds pasākums, kas spēj pulcēt tik daudz šīs jomas studentu.
Topics are gathering in small Liepāja.
Divpadsmitais festivāls Skaņas dienas Liepājā sākās vakar un ilgs līdz 26. aprīlim. Bet noslēgumā neliels fragments no Patrika Boržā kompjūtera mūzikas grupas Benoit and Mandelbrots skaņdarba Karlsruhe.